Kusobala sibili ukuthi loba nje izikolo zizavulwa kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili ukuthi bekwanise ukubisela abantwana esikolo abanye ngabaqalayo kufunakala okuthize kungaba yama uniform amatsha njengoba abazali abanengi bangkhona bengekho emsebenzini imali zangkhona ziyahlupha labo nje abazincedayo abazisebenzelayo ama imisi kade valiwe kuzaba nzima sibili ukuthi abantu begcwalisiseke okufunakalayo esikolo okunjengokubhadala ama school fees kuza njalo affecta ke ukwenza kwabantwana esikolo nxa kuyikuthi abantwana bazavula isikolo bengalakho ke okweneleyo kungaba ngamabhuku njalo ezinye izikolo zizanqabela ukuthi abantwana abangabhadalanga ischool fees beqhubekele phambili ngenhlelo zesikolo. So ludubo olukhulu ke olumangalisayo esesizahlangana lalo nje xa izikolo zivulwa.
Kukhona yini okungenziwa ngohulumende okungenqabela ukukhwela kwempatalo yezikolo?
Uhulumende aluba ke uyadinga ke ipackage sike sabona ke stimulus package kade ikhona kumnyaka odlulileyo kube yiyo ke ekhangelisiswa ke ukuthi inganikwa izikolo ukuze phela izikolo zingaze zadlulisela phambili intengo yabantwana ukuba ba attend ama classes. Izikolo eziningi zizakhuphula ke ischool fees kujwayelekile ke lokho njengoba nje intengo yezinto la ikhuphukile kodwa imali kayikho phela. Uhulumende kungani ke engangenela ke abone ukuthi uyancedisa ke ukuze izikolo phela zingaze zakhuphula ke intengo yokuphathiseka kuma classes kwabantwana. Yikho uhulumende ongakwenza esikubonayo okwamanje ukuthi kadinge ke imali ancedise ke abazali lezikolo ukuze phela imfundo yethu ingayehli iwele phansi.
Udaba lweholo lababalisi lona ulubona njani ngoba sesike sabezwa bekhala besithi uhulumende kumele engeze iholo leli bengakabuyele emsebenzini?
Ngolunye udaba ke esesizahlangana lalo njengabazali ukuthi sizabhadala ke leyo mali engatholakaliyo abantwana bayehlala nje bengatholi ke imfundiso njengoba phela ababalisi lokhe bekhonona sibona bayayivuselela ukuthi nxa izikolo nje zivulwa uhulumende kumbe umqhatshi kabone phela ukuthi izikhalazo zabo ziyakhangela nje kumbe ziyagcwalisiswa ngekunye ke okuzabangela ukuthi abantu babone ke kungaqakathekanga ukuthi bebhadale ischool fees singatholakaliyo imali angkhona ihlupha njengoba abantwana bangkhona babengafundi esikolo.